You're with SBS Radio.
Nga 6 shtatën e qershon në Sydney mbaret festivali I filmit Sydney Film Festival. Këtë vit, festivali mbush 65 vjet dhe në programin festiv ka mbi 200 film artistik dhe dokumentar. Në këtë përvjetor jubilar është përzgjedhur edhe një film shqiptar. Është ky film artistik I metrazhit të gjatë Martesa në regjin dhe skenarin e zonjës Bleta Zeqiri, një autore tashmë e afirmuar e lindu në Prishtinë, emri së cilës ka filluar të bëhet I njohur në botën ndërkombëtare të filmit. Filmi Martesa flet për një temë tabu në shoqërinë kosovare. Për dashurinë ndaluar në mes dy burrave. Bleta Zeqiri është autore, ambicioze, Martesa është filmi saj I pari gjatë. Ky film shënon edhe bashkëpunimin e parë Shqipëri-Kosovë. Regjisorja e filmit, Bleta Zeqiri mori pjesë në premierinë e filmit të saj në Australi. Zonja Zeqiri është në linën tonë telefonike. Përshëndetje Bleta.
Përshëndetje, Sani.
Bleta, fillimisht do na thoni, është shfaqja e parë e filmit Martesa në Australi. Emocionet tuaja?
Të thënë drejtën, isha shumë emocionuar, sepse kur e kem fillu filmin me punu, në asnjë moment s'kam mendu që do të shkoj kaq larg për te kontinenteve. Kështu që është një ndjenjë jashtëzakonshme me mujt me prezantu punën tonë, më thënë një festival ka së nënësishëm që është Sydney Film Festival për industrinë e filmit. Ishte një shfaqje shumë e bukur në një salë mbreslënëse edhe me shumë njerës. Dhe me thënë, kjo ishte krejt e papritën, sepse nuk e kom pritë që do të shiten biletat atë shumë. E më gëzënë shumë faktit që panë, dhe me thënë, shumë shikusë dhe... edhe që unë danë të knaqën, të që mora shumë persona u afrunë dhe tregunë që ju ka përqyri, kanë kuptu filmin, kemë danë shumë.
Blerta, është ky filmi pasë, kështë thash, juaj i metrazhit të gjatë. Ka fituar disa çmime të larta në festivalet të ndryshme. Dhe ju pikrisht për zgjodhët që publikut t'i sjellni një film shqiptar që shtjellon një temë aq të ndjeshme. Çfarë shtyri ose inspiroi ta xhironin një film I cili flet për një dashuri të ndaluar mes dy burrave?
Të them të drejtën, në fillim nuk kam përzgjedh me bo filmin për duke mendu se çka kam I prezantu botës, unë kam mendu veç për neve, për Kosovën, për vendin tonë, çka është me rëndësi për neve ndoshta me pas, edhe me pa. Kështu që kjo ka qenë arsyeja kryesore ndoshta pse kam zgjedh me punu këtë temë. Sepse mendoj që shoqënia është me rëndësi me hetë për para, edhe filmi është një prej mënyrave që ju mundëson njerëve me hap mendjen, do me thonë, pak a shumë, ashtu më duket pak të në mu. Mirë po, ndoshta arsyeja kryesore tani pse kam zgjedh pikërisht për këtë temë me punu, ka qenë se... ideja tjesht ka fillu prej dy shokve të me cilt njëra prej tyne dhe me thonë ka qene martuar me një burë dhe I ka pas dy fëmi kure ka kuftu që burë I saj është gej dhe në anën tjetër një shok shumë të mirë të për të afërtimin I cili ka qenë gej dhe I cili përbale pikrisht në problemet që përbale në gjithë personat queer në Kosovë që është, dhe me thënë, a I presioni I madhë shëshnor që ju pohet për me umartu me një person gjinisht kondër ta marë parasysh se ku e kanë zemrën apo qka dojnë, dhe me thënë. Duke e pasë qka po hjek në një farë forme shoku jem, e pasë që duke e pa kuptim në fakt se qysh një ndjen ka që bukur, qysh është dashnia me qenë e ndalume në një vend, apo më ne mësë me u pranu prej shoqënisë, e në anën tjetër, na si shoqëni shumë me lehtësi e pranojmë dhunën, e pranojmë me rrethmi, e pranojmë gjithë shka, është e pranushme, mirë po dashnia është diçka e keqe. E kjo më krijon shumë problem, me thonë, mu personalisht dhe nështë këto kanë qenë arsye cilat më kanë shty me punu pikrisht të temë.
Bleta, në media raportohet se të drejtat e komunitetit LGBTI apo lesbi, gay, biseksual, transgjinor në Kosovë, në Maqedoni, Shqipëri dhe në gjithë Ballkanin përgjithsisht nuk respektohen. Sa lësh veprom ky komunitet në Kosovë dhe në Shqipëri?
ashtë pak, ka fillu të ashtë pak një, shumë pak ka fillu me u letësu, do me thënë edhe me u ndrej situatë atyne, po është shumë keq, si shembul me dhënë, mëj me thënë që asë në Kosovë, asë në Shqipëri, asë në Macedoni, për shembul nuk një një qift, për shembul gej, cilë tjetojnë bashk edhe haptaze, që që kjo mendoj tregon mjaftushëm se qëfar është situatë atyna. Po, për mësë me qenë krejt negative, ajo që ka po ndodhë të të moment, me dojë që ka fillu të shka e mirë, me ndodhë se ka fillu pak me u folë, edhe me u pranu, edhe me u akseptu një grinë që egzistojnë. Mirë po, të na ende nuk kanë dëshirë me i pa, egzistojnë po së pëtu me i pa. Që që shpresoj që vitet në vijem ka me ndru edhe kjo, në në tonë edhe kjo mentalitet, dhe kanë me fillu me i akseptu të tilë që shionë. Sepse është shumë, po më nëjë, njerëzjen të gjithë dhe është shumë normale, është e pakuptushme, për mu është e pakuptim këj mendimi që mos me i pranua ta si tjesë shoshni vesh pëse ka një seksualitet në ndryshe.
Blerta, do këthejmi tek filmi, aktorët e filmit tuaj, Alban Ukaj, Adriana Matoshi dhe Gent Saliu, sa ishte vështirë për aktorët të luanin rolin e tyre?
Dëmë të drejten, kër i kom përgjegën aktorve, kom bërë shumë herët në proces, dhe me konë vetëm kur kem pas sinopsisën dhe pa e pas skenarin, edhe një prej arsijet e kërësore pëse jemi qetë dhe bashku me punu me njën i kjetë, me ka qenë pikrisht dhe i kemi nda mendimet e njëjtë për këtë tem, edhe i kemi pas, do me konë, vizionin e njëjtë, edhe po të kuptimet e njëjta për botë edhe për shoqëni. Kështu që kjo na ka ndihmuar që më shumë me punu shumë lehtë, sepse edhe ata, domethënë, e kanë pasur të njëjtin qëllim sikur edhe unë, me tregu që dashnia duhet të qenë universale dhe duhet të qenë e pranueshme dhe nuk bën mos me u leju dashnia. Nuk ka qenë e lehtë as pak për ata, edhe ka qenë një rrezikim shumë i madh, mendoj. Edhe jam jashtë mase falënderuese që e kanë pasë gjithë atë guxim, sepse mendoj sa të që unë kam qenë nështë ajë guximshme që e kam gjithë këtë tem, guximin më të madhe kanë pasë aktorë, sepse ftyrat e tyne janë ato së shihën dhe ata do të kishin qenë të partë që të kishin me qenë sulmum në qofë se kishë mendojë të shka e keqë të mënejnë Kosovë me u pritë këtë stilë. Që mendoj që ata kanë qenë shumë guximshme dhe jam jashtëzakonisht shumë e lumtur që kanë qenë.
Blerta, për javë të tëra, filmi Martesa ishte shfaqur edhe në kinemat në Prishtinë dhe Tiranë, përmende pritjet. Çfarë ishte reagimi i publikut dhe si është pritur filmi?
Duhet të them që për me tregu këto që kisha shku pak ma mrapa në kohë,
okay.
Tregu që në vitin 2012, është një magazin në Kosovë, Kosovo 2.0, e cila e lansonte një numër për seksualitetin, edhe gjatë promovimit këti numrit kësaj gazete, patën një hyrje ekstremistat, fetar edhe fansat e futbolit, dhe i patën sulmu, ka pasë, do me thonë, njerës të lëndum, ka qenë një situatë shumë e keqe. Për ati momentin, ne gjithë, ne veqishëm duke punur në film, që gjithë ja kemi njështë, do me thonë, me performe, e kemi ditë që diçka e ngjashme mërët më randove dhe neve, kute, në fond, kure promovojmë filmin. Që që jemi pregatit për më të keqen, jemi pregatit për me u largu, paka shumë nga vendin, do shta gjatë kohës kur shfaqet filmi, me tjeshtë për me u siguru, me qenë sigur. Mirë po, ka ndodhë diçka shumë e bukur, se në fakt jo që nuk kemi marrë asë edhe një kërcnim, asë njëni, asë aktorët, asë na kërkoshit, dhe me thonë, po, kem marrë vetë lavdata, dhe me thonë edhe për gjatë kohës ta është shfaq, filmi, si do mos për Kosovë, mu i me folë, ka qenë filmi ma i shikum në kinema, edhe tjeshtë një mujë është shfaq filmi, edhe ka qenë është pritë jashtë zakonisht mirë, kjo ka qenë një befasti shumë e madhe për krejt neve, e tash nuk ende nuk e dim pse e si e tek ka ndonë kjo, mirë po jemi shumë të lumtur, dhe me thonë që filmi është pranuar mirë.
Blerta, planet për të anëmën, mund të presim filmat të tjerë?
Tani jam duke shiku se që ka do të punojnë të ardhmen, jam duke e lytë temën e ardhshme, mendoj që, unë mendoj që filmi është një ardhë shumë i shprejt, pare, edhe tu është investim shumë, si shpirtënor, si material, në gjitha anë, kështu që jam duke e kërku temën e cila e cilat jeshtë kanë me ma dhonë qatë energji që me mujtë me punuar, me u investu 100% për 4-5 vite të ardhshme, ende nuk e di shumë sigurt se çka do të jetë ajo, po jam duke e kërkuar.
Jeni duke kërkuar sfidën e ardhshme për veten tuaj. Blerta, ne ju falenderojmë për kohën, urojmë që ta kaloni sa më mirë në Sydney, konsideroj se kjo është vetëm fillimi i karierës tuaj artistike, besoj se emri juaj do të dëgjohet edhe për shumë kohë në botën e filmit, jo vetëm në botën e filmit shqiptar, por edhe atë botëror. Urojmë veç suksese për ju.
Ju faleminderit shumë, Sonny.
Bravo!
Rita shërë në grejë.
Qa t'jo në cë.
Qa po më bërtet? Nuk mund është me mitë shtatë zane vetë. Nëse dikush do të me bërtit, onë do na me të bërtit ty, jo ti mu.
Tani e taku më nullin edhe metëm që shto për palidhje. Cili nëllë?
Nullin, bra, i muzikanti që kishë banu të jo.
Sorte komplikume e ki kompliku vet, no, në ty shfalersim kia.
Në martesës dëndri Bekim Goshi dhe nuzja Anita Berisha. Qifti bashkëshortor, a keni ndonjë vërejtje për shënimet e dhëna?
Jo.
Dëshmitar, a njëvë një qifti bashkëshortor dhe vërtetoni se nuk ka asë një pengesë për lidhën e martesës?
Nuk ka asë një pengesë për martesë.
Jo?
Jo, nuk ka.
A njëvë një qifti bashkëshortor?
Si parën e këtë. Urinë e nuzë! O të rëj më konë të një jetën bashkë me Bekim. E me rritë të të një që kemi njësë me të shrije mi po plotë motra të basë.
Me thonë, kurime që po bardohë. A si po bolë, po? A si, po bërime, mija. Dhe ka babën, peder. Peder, peder.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.